έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και μας ακούτε από τη συχνότητα του 102 FM και του 958. 23 13 338 420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας μέσα στο στούντιο. 23 13 338 401 το τηλέφωνο στη γραμματεία του ραδιοφώνου, στο οποίο απαντά η Θάνια Γιαννακάκη. Θα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Ιωάννη Μάζη, καθηγητή γεωπολιτικής από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για να δούμε τι γίνεται με τη γείτονα η οποία έχει ξεσαλώσει. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Κεσίου.
Τι κάνετε, με τρομάξατε προς στιγμήν, διότι δεν σηκώνατε το τηλέφωνό σας, είστε καλά?
Καλά, καλά, κοιμόμουν.
Κοιμόσασταν, λοιπόν.
Είπα να κοιμηθώ κι εγώ.
Κύριε Μάζη, να πω για άλλη μια φορά στους ακροατές μας ότι μιλάμε με τον κύριο Ιωάννη Μάζη, καθηγητή γεωπολιτικής από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ελπίζω να μην βλέπατε στον ύπνο σας τα ελληνοτουρκικά.
Αυτά τα βλέπω στο ξύπνιο μου.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, έχουμε λεονταρισμούς οι οποίοι φαίνεται ότι μάλλον από τους λεονταρισμούς της Τουρκίας φτάσαμε στο παρακάτι σε ένα πολύ θερμό επεισόδιο. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, όπως είναι γνωστό, δεν κλιμακώθηκε άλλο αυτή η ενέργεια η επιθετική της Τουρκίας. Ευτυχώς που υπάρχει και οπτικό ακουστικό υλικό και φαίνεται όλο αυτό το πράγμα που συνέβη εκεί. Το θέμα είναι αν θα πρέπει να μείνουμε στην ψυχανάλυση, δηλαδή να λέμε ότι η Τουρκία είναι νευρική, είναι δεν ξέρω τι άλλο, και κάνει αυτά που κάνει. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητά? Εκτιμάτε δηλαδή ότι δημιουργούν σαματά οι Τούρκοι για κάποιο λόγο ο οποίος δεν απευθύνεται ακριβώς σε μας, ή έχουν ένα πολύ καλά καταστρωμένο σχέδιο, μια εξωτερική πολιτική την οποία την ακολουθούν με συνέπεια και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να γίνει αυτό που γίνεται με την Κυπριακή ΑΟΣ, που θα γίνει αύριο με την Ελληνική ΑΟΣ, και επειδή τα πράγματα προχωράνε σε αυτόν τον τομέα, έδειξαν πραγματικά τα νύχια τους. Τι συμβαίνει ακριβώς? Γιατί τώρα αυτή η πολεμική από τη μεριά του Ερντογάν, η οποία ήταν βέβαια προκλητική η συμπεριφορά τους μέχρι πρόσφατα, αλλά δεν ήταν και τόσο ακραία, γιατί παραβίασαν κόκκινες γραμμές αυτή τη στιγμή.
Κοιτάξτε, από το 96 τα πρώτα ίμια, έχουμε ακραίες συμπεριφορές.
Ναι.
Και σε πολλές ευκαιρίες ουσιαστικά έχουμε παρακάμψει ένα θερμό επεισόδιο. Αυτό οφείλεται στη στάση την ελληνική και όχι στις προθέσεις της Τουρκίας. Η Τουρκία προσπάθησε να κλιμακώσει αρκετές φορές μέχρι σήμερα.
Mm-hmm.
Έχω πει και εγώ ίδιος και έχω προβλέψει θερμό επεισόδιο, το οποίο ουσιαστικά συνέβη, αλλά δεν έλαβε διάσταση, διότι η Ελλάδα συμπεριέλθε απόλυτα ψύχρεμα. Εκείνο το οποίο συμφωνώ μαζί σας είναι ότι η Τουρκία έχει μια σταθερά πολιτική από την περίοδο του Νιχάτ Ερήμ 1956 μέχρι σήμερα. Και βεβαίως αυτή η πολιτική και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και βεβαίως αυτή η πολιτική συνίσταται στην απόκτηση μεγάλης επιρροής ζωτικού χώρου στην περιοχή του Αιγαίου, αλλά βεβαίως και στην υπόθεση της Κύπρου. Στην Κύπρο, όπως έχω πει επανειλημμένως και γράψει, η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για τη δημιουργία μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, την οποία κανείς δεν μπορεί να περιγράψει ακριβώς. Και όταν αποπειράται να το κάνει, πεθαίνει ο κόσμος στα γέλια από αυτό το οποίο ακούει. Η Τουρκία θέλει όλο το νησί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και ασκεί μια πολιτική...
Και την ΑΟΣ του νησιού, η οποία έχει τα κοιτάσματα...
Εννοείται. Εννοείται. Άμα έχει το νησί, θα έχει και την ΑΟΣ.
Ναι.
Λοιπόν, από την άλλη μεριά πάλι στο Αιγαίο, η Τουρκία επανειλημμένως είναι σαφώς, είναι σαφή, σαφέστατη. Σου λέει η ευθυδικία αφενός, σου λέει 25ο μεσημβρινό και δεν το κρύβει. Στη Θράκη τα ίδια. Ξέρετε, όλα αυτά θα ξεκινήσουν πότε? Θα ξεκινήσουν από την Κύπρο. Διότι αν η Τουρκία καταφέρει να προσαρτήσει στην επιρροή της την Κύπρο, από εκεί και ύστερα, δεδομένης της σημασίας αυτής της νήσου, της γεωστρατηγικής σημασίας αυτής της νήσου, και από πλευράς ενεργείας και από πλευράς καθαρά ελέγχου στρατηγικού της περιοχής, θα μπορεί με βάση βασιζομένη επί της στρατηγικής αυτής σημασίας της νήσου να ζητάει από τις δυτικές δυνάμεις αλλά και από τις ανατολικές δυνάμεις, δηλαδή και τις χερσαίες και τις ναυτικές, οτιδήποτε θέλει εις βάρος ουδήποτε γείτονά της στην περιοχή ή σε τον οποίο είμαστε κι εμείς. Και είναι μεγάλη αφέλεια να νομίζει κανείς ότι η Κύπρος κοίται μακράν. Από τη στιγμή που η Τουρκία επαναλαμβάνω εφοδιαστεί με το κυπριακό γεωστρατηγικό εξάρτημα, από εκεί και ύστερα η σειρά έχει το Αιγαίο και η Θράκη. Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά για να τα καταλάβουμε.
Ανατριχιαστικά ακούγονται όλα αυτά, κύριε καθηγητά.
Δεν πειράζει, τι να κάνουμε.
Ναι, θέλω να πω το εξής. Εδώ έχουμε μία ρητορική από την πλευρά των πολιτικών μας και ορθά από μία άποψη, δηλαδή έχουμε και τον Πρωθυπουργό να λέει δεν πρόκειται να επιτρέψει ούτε να δεχτεί ούτε να ανεχθεί καμία αμφισβήτηση εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Έχουμε από την άλλη πλευρά την εκτίμηση του Υπουργού των Εξωτερικών του κυρίου Κοντζιά, ο οποίος ερωτηθείς για την Τουρκία είπε ότι δεν θα το ξανακάνει. Αυτό πρέπει να το ακούσουν, διότι όλο μιλάνε για προειδοποιήσεις και τους είπε ο κύριος Κοντζιάς ότι η Ελλάδα δεν είναι ούτε Συρία ούτε Ιράκ, ότι είμαστε ένα συγκροτημένο κράτος με καλή άμυνα, αμυντικά συστήματα, καλούς συμμάχους, υψηλή διπλωματική χωρητικότητα και άλλα τέτοια. Και λες, αναρωτιέται κανείς αν αυτή η ψυχραιμία που δείχνουμε εμείς και ο ορθολογισμός και ότι είμαστε σύνομοι με το διεθνές δίκαιο, αν αυτή πρέπει να είναι τελικά η στάση μας σε μια Τουρκία η οποία, όπως αναφέρατε, επί σειρά ετών έχει βλέψεις, ακολουθεί σταθερή εξωτερική πολιτική και μόλις της το επιτρέψει το καθεστώς που πριν αναφέρατε από άποψη στρατιωτικών μηχανών, θα το επιχειρήσει και έχει μια ειλικρίνεια η Τουρκία, εν πάση περιπτώσει, σε αυτά που διεκδικεί.
Ναι.
Δηλαδή, εμείς γιατί μπαίνουμε στην ψυχανάλυση και στην ψυχραιμία και σε όλα αυτά τα πράγματα όταν βλέπουμε μια σταθερότητα από τη μια μεριά? Πολύ αμυντικοί είμαστε.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι μια δύναμη ειρηνική, μια δύναμη σταθερότητας, μια σοβαρή δύναμη δημοκρατίας στην περιοχή αυτή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Ωραία, και χωρίς βλέψεις για τους γειτονές της.
Σαφέστατα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όταν κάποιες κόκκινες γραμμές ξεπεραστούν, η Ελλάδα θα υιοθετήσει υποχωρητική και ητοπαθή στάση και ο γείτονας ο οποίος έχει βλέψεις θα μπορέσει να τις υλοποιήσει εις βάρος της χώρας μας. Αυτό είπε και ο κύριος Κοτζιάς σαφέστατα στην περίπτωση της Ακτεωρού. Αυτό είπε και το είπε σαφώς,
ναι,
ότι η επόμενη απάντηση δεν μπορεί να είναι ειρηνική. Δεν γίνεται. Διότι από τη στιγμή που περνάς κάποιες κόκκινες γραμμές και η ανάλυση της καταστάσεως δηλώνει ότι η δική σου κυβέρνηση έχει αποδεσμεύσει τους κανόνες εμπλοκής και από εκεί και πέρα επιζητάς να δημιουργήσεις τελεσμένα, τότε μοιραία θα λάβεις την ανάλογη απάντηση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Ναι. Το λέει όμως και εκφράζοντας μία εκτίμηση ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Κοτζιάς, ότι η Τουρκία δεν θα το ξανακάνει. Γιατί να μην το ξανακάνει?
Κοιτάξτε, η διπλωματική γλώσσα, κυρία Κεσίδου, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Μπορεί να εκφράζεσαι με την λεγόμενη υποτιθέμενη βεβαιότητα για να στείλεις το μήνυμα στον απέναντι ότι σε περίπτωση που δεν προσανατολιστεί προς αυτή την ανάλυση την οποία του δίδεις με υποτιθέμενη βεβαιότητα, τότε θα έχει πρόβλημα.
Μάλιστα.
Και αυτή είναι η προσπάθεια του κυρίου Κοτζιά, ο οποίος πολύ σωστά, μα πάρα πολύ σωστά έθεσε τα όρια, διότι βάσει αυτών ακριβώς των ορίων, από εδώ και πέρα θα κινηθούμε και η κατάσταση είναι κρίσιμη.
Η αλήθεια είναι, ότι ο Υπουργός εξέπεμπε μία έτσι αυτοπεποίθηση και μία ηρεμία και μία ψυχραιμία που την εισπράξαμε και από την στάση του σώματος και από την όλη συμπεριφορά. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας και έχω πολλά ερωτήματα, να τρέξουμε λίγο, κύριε καθηγητά. Ήθελα να σας ρωτήσω αν δεχτούμε υπόθεση εργασίας άλλο ένα τέτοιο, άλλη μία τέτοια πρόκληση από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία δεν μας επιτρέπει, έχει δηλωθεί σε όλους τους τόνους από όλους τους πολιτικούς μας ότι δεν θα το ανεχθούμε αυτό το πράγμα. Αν θα έχουμε πράγματι συμμάχους, γιατί συνεχώς λέμε ότι τα όρια της Ελλάδας είναι τα όρια της Ευρώπης. Αν αυτό το πράγμα έχει περιεχόμενο και αν εσείς με την εμπειρία που έχετε φοβάστε ότι μπορεί και να μην ισχύσει αυτό, δηλαδή μπορεί και να απομείνουμε μόνοι μας άσχετα με το τι λένε οι νόμοι και άσχετα με το που ανήκουμε στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει περίπτωση να μας αδειάσουν με λίγα λόγια?
Κοιτάξτε, πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, ανεξαρτήτως των συμφώνων στα οποία ανήκεις και τις πιο, αν θέλετε, συγκεκριμένες λεπτομερείς διαδικασίες που προβλέπουν σε τέτοιες περιπτώσεις τα σύμφωνα αυτά και που σας διαβεβαιώ δεν είναι και τόσο ευχάριστες, εκείνο το οποίο μετράει είναι η πρώτη κίνηση. Η πρώτη κίνηση, εάν σε αφήσει σε προνομιούχο θέση μετά από μια συγκεκριμένη αντιπαράθεση με την Τουρκία,
ναι,
τότε διαπραγματεύεσαι με τη βοήθεια όλων αυτών που είπε, που είπαμε προηγουμένως, που είπατε κι εσείς, διαπραγματεύεσαι από θέσεως ισχύως. Εάν όμως η πρώτη κίνηση, το πρώτο συμβάν, να το πω έτσι,
ναι,
σε αφήσει σε μειονεκτική θέση, διαπραγματεύεσαι από θέσεις ανισχύρου. Και όπως έλεγε και ο Θουκυδίδης, ο ισχυρός λειτουργεί κατά την δυνατότητα που του δίνει η ισχύς του. Ο δε ανισχυρός λειτουργεί κατά τις ανάγκες που του επιβάλλει η αδυναμία του. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε απολύτως έτοιμοι, ούτως ώστε η πρώτη κίνηση να μην μας οδηγήσει σε θέση αδυναμίας προς την Τουρκία. Διότι εκεί ούτε το ΝΑΤΟ ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ποια θα ήταν μια τέτοια κίνηση αδυναμίας από την πλευρά μας, το να μην μας οδηγήσει σε θέση αδυναμίας? Τι θα έπρεπε να μην κάνουμε, ας πούμε, για να μην βρεθούμε σε αυτή τη θέση?
Να μην απαντήσουμε ακαριαία, άμεσα και κεραυνοβόλα.
Μάλιστα. Ψυχραιμία δηλαδή, αυτό που έκανε
Όχι, εσείς το ερμηνεύετε ως ψυχραιμία σχέτο, εγώ το λέω ως ψυχραιμία απάντηση.
Μάλιστα.
Για να είμαι σαφής.
Μάλιστα.
Διότι εγώ θα σας θέσω ένα θέμα, κυρία Κεσίδου, και εσείς θα το απαντήσετε μόνοι σας. Εάν αύριο τοποθετηθούν 50 κομάντο στο νησί των Ήμια από πλευράς Τουρκίας, τι θα κάνουμε?
Τι θα κάνουμε?
Δεν ξέρω. Εσείς θα μου πείτε.
Εγώ θα σας πω. Εσείς είστε καθηγητής γεωπολιτικής. Γι' αυτό σας καλώ. Μου κλέβετε τις ερωτήσεις τις δημοσιογραφικές, κύριε Μπάζη. Δεν είναι έντιμο αυτό.
Βλέπετε, το αποφεύγετε. Το αποφεύγετε γιατί? Γιατί η απάντηση είναι δεδομένη και μία. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κατέβουν από το νησί. Και υπάρχει ένας τρόπος για να κατέβουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, ο γνωστός και απευκταίος. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα, γιατί έχουμε μόνο λίγα λεπτά στη διάθεσή μας. Αυτός ο λεγόμενος εκνευρισμός κορυφώθηκε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο, με το γεγονός που είχαμε τη Δευτέρα στο Γάβδος. Και ταυτόχρονα έχουμε να είμαστε στην ίδια χρονική περίοδο που το οικόπεδο 3 της Κυπριακής ΑΟΣ βρίσκεται σε μια κατάσταση έτσι έντονης κινητικότητας, με την εταιρεία ΕΝΗ, την Ιταλική, να προσπαθεί να βγάλει τους υδρογονάνθρακες αυτούς, οι οποίοι είναι πλουσιότατα κοιτάσματα. Αυτό συσχετίζεται με τη συμπεριφορά της Τουρκίας και το timing εννοώ.
Σαφέστατα.
Παρότι
γιατί
είπατε ότι είναι μια σταθερή η θέση
της
Τουρκίας.
Ναι, είναι συνέχεια της πολιτικής.
Αλλά τώρα εδώ έφτασε ο κόμπος στο χτένι και πολύ καθαρά θέλει να μας πει ότι εδώ θέλουμε συνεκμετάλλευση.
Ναι. Πολύ απλά η Τουρκία βλέπει ότι πρέπει να δημιουργήσει και εκεί τις προϋποθέσεις εκβιασμού της Δύσεως για να πετύχει, εκτός του προφανούς, να πετύχει μέσω αυτών των εκβιασμών σε Κύπρο και Αιγαίο την μετατροπή, την αλλαγή της αρνητικής μέχρι σήμερα στάσεως των Ηνωμένων Πολιτειών ως προς τις επιχειρήσεις της Συρίας, το Αφρίν. Γιατί η Τουρκία, κυρία Κεσίδου, ξεκινάει από έναν υπαρξιακό φόβο που λέγεται Κουρδιστάν, δημιουργία Κουρδιστάν, και έχει καταλάβει πλέον, αντιληφθεί, ότι και η Αμερική και το Ισραήλ επιθυμούν τη δημιουργία Κουρδιστάν, το οποίο...
Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τελείως ξεκάθαρα.
Ακριβώς.
Ναι.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι παντελώς αντίθετες με την πολιτική της Τουρκίας στη Συρία.
Πώς γίνεται λοιπόν ένας Ερντογάν με τόσους γίγαντες γύρω του σε κράτη, σε συμμαχίες, να ορθώνει ανάστημα? Δηλαδή τι είδους πολιτική είναι αυτή η οποία πιστεύουν? Δηλαδή, εδώ πραγματικά χρειάζεται κανείς να είναι ψυχολόγος ή ψυχίατρος για να απαντήσει.
Ναι, προσέξτε, ο κύριος Ερντογάν βασίζεται σε μια αρχή την οποία ουσιαστικά του την υπαγορεύει η αίσθηση της απολύτου κυριαρχίας του στην Τουρκία, στο εσωτερικό της, και πως αποφυγεί οποιονδήποτε διαραώνα από αυτήν την απόλυτη κυριαρχία, προσπαθεί να ενσωματώσει όλες εκείνες τις τάσεις τις πολιτικές στο εσωτερικό, ναι, τις ακροδεξιές και, ναι, φασιστικές.
Ωραία, οποίες... αυτό είναι το αφήγημα το οποίο απευθύνεται πολύ γρήγορα, ναι, κύριε καθηγητά, έχω μισό, ναι, λεπτό. Ναι.
Και από την άλλη μεριά αυτή η αίσθηση ισχύως και ενότητος στην οποία ποντάρει, του λέει ότι εάν η Τουρκία λειτουργήσει με το δόγμα των 2,5 πολέμων, ναι, αποφασιστικά, επειδή εμείς δεν υπολογίζουμε το κόστος, ενώ οι γύρω το υπολογίζουν, θα αναγκαστούν να υποκύψουν.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η λογική.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, κύριε Μάζη. Γεια και χαρά σας ως τότε, να περνάτε καλά.